Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by die program. Nou vandag was een van die rofste dae wat ek in 'n lang tyd gesien het op ons plaaslike mark en ook op wêreldmarkte. En ek kyk hier na die skerm, dis rooi, dis sommer donkerrooi van al die indekse en ander aanwysers wat teruggesak het. Die JSE se indeks vir alle aandele was op 'n stadium bykans 4.5% laer, maar dit het daarom later 'n bietjie herstel. Die rand was ook op 'n stadium amper R19 teen die dollar, maar dit het ook sy kop effens hier laatmiddag gelig. So dis lelik en Henko gaan nou vir ons meer detail gee oor presies wat gebeur het. Nou die groot rede vir hierdie storm is Donald Trump wat besluit het om invoertariewe op 60 lande in die wêreld in te stel, Suid-Afrika inkluis. Die tariewe op Suid-Afrikaanse produkte wat na Amerika uitgevoer word sal 31% beloop. Nou daar is sommige items soos edelmetale en aluminium en staalprodukte uitgesluit, maar die nuwe tariewe gaan veral ons motorbedryf en die landboubedryf hard tref. Nou intussen lyk dit ook nie of dit baie goed gaan met die regering van nasionale eenheid nie. Die DA het gister onsuksesvol teen die begrotingsraamwerk gestem. Daar is baie groot spanning tussen die partye en daar is 'n groot moontlikheid dat die regering van nasionale eenheid kan verkrummel. En dit sal natuurlik sy eie groot probleme bring. Nou ons gaan vanaand na hierdie stories in diepte kyk. Ek gaan gesels met Dawie Rood van die Efficient Groep. Ek gaan ook gesels met Kokkie Kooiman van Denker Capital. Leon Marais, hy's 'n handelsspesialist by die International Trade and Customs Specialist. Ons gaan gesels oor presies die meganika van hoe hierdie tariewe gaan werk. En dan gaan ek ook gesels met Christo Conradie van Winpro oor die impak wat hulle verwag hierdie tariewe op die wynbedryf kan hê. En dan gaan ons ook kyk na ernstige aantuigings teen Antoni Bogus van Kleterzone. Nou die likwidateur van een van Kleterzone se bedryfsmaatskappye het 'n aansoek in die Hooggeregshof gebring om Bogus te sekwestreer en hy beweer Bogus het roekeloos met die maatskappy se geld gewerk en dat daar dalk heelwat omtrent 10 miljoen rand van Kleterzone se geld uitgedobbel is. En nou, omdat daar so baie groot nuus vandag is, gaan ek nie vanaand, soos gewoonlik op elke donderdag, met 'n bekende sakepersoon gesels nie. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreurinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sake ontbuite naby jou. Henko Kreur is op die lyn. Henko, welkom en gee vir ons nou maar die slegte nuus.
Ryk, goeienaand aan jou en Driekus en goeienaand aan ons luisteraars. Ja, ek sal hierdie riller verhaal vir ons in Amerika begin, waar die Dow Jones tans 3,2% terugsak, die S&P 500 is nou 3,8% af en dan is die Nasdaq nou 4,8% laer. In Europa het hulle beurse ook in die rooi gesluit, die FTSE 100 het 1,6% teruggesak, die Duitse DAX 2,9% laer en die CAC 40 het 3,3% vandag pryse gee. Soortgelyk aan die prentjie hier by ons, die JSE se indeks van alle aandele het vandag 3,4% verloor en dit het gedaal tot 86.083 punte. Nou vir die SIP-indekse waar die nywerheidsindeks 2,5% verloor het. Die finansiële indeks skerp af 5,1% laer en die hulpbronindeks het 2,7% verloor. Die dag se grootste verloorders was onder andere Sasol wat 13% geval het. Dan het Implats 8,6% teruggesak. Premier, Alpha Mining Coronation het elkeen 8% verloor. Reunert, Moutis en Amplats het elkeen 7% swakker gesluit en Northam en Discovery het vandag elkeen 6,9% laer gesluit. Hier en daar 'n paar maatskappye wat hoër gesluit het, maar daar was regtig nie baie van hulle nie. Hulle was British American Tobacco en IB InBev wat elkeen 2,3% hoër gesluit het en DRD Golden Eagle Tile wat maar net 0,6% elk gewen het. Kom ons kyk waar die rand nou staan. Dit lyk baie beter as vroeg vanoggend en die rand verhandel nou teen R18,74 teenoor die Amerikaanse dollar. en teen R20.72 teenoor die euro, teen R11.90 teenoor die Australiese dollar en dan teen R24.58 teenoor die Britse pond. Hulpbronpryse skerp af vandag, die goudprys staan tans op $3,100, platinum is nou $940 en palladium $919 per fyn ons. Olieprys skerp af vandag en dit is musiek vir party mense se ore en nie musiek vir ander mense se ore nie, hang af waar jy staan. Brent 3 olie verhandel nou teen $69.80 per vat. 'N Bitcoin kos nou $81,600 en dit is R1,560,000. En kom ons sluit dan hierdie grieverhaal af met die plaaslike staatseffekte op die R186 verhandel dit nou teen 8,3% En op die R209 sal jy nou opbrengs kry van 11,1%. Terug na jou, Ryk.
Henke, baie dankie. Driekus Kombrink, hy is 'n portefeeliebestuurder by Capicraft. Driekus, welkom. Wanneer laas het jy so dag gesien?
Ja, ek dink ons moet terug aan 2022 toe, nee. Toe die Nasdaq, ek dink, op 'n stadium oor 'n 6-maande periode, 8 of 36% verloor, dink ek, in totaal. So ons is weer min of meer in so type mark. Die Nasdaq is nou amper in beermarkterreine van sy onlangse hoogtepunte af. Maar op die dag is dit nogal seer. Ons kry min sulke dae en het, ek het my tande geslyp hierdie industrie in die globale finansiële krisis en ek kry altyd sulke terugblikke as ek sulke dae sien na daai vroeë stadiums van my loopbaan.
Ja, dit is nie lekker nie. Maar die geskiedenis het hom alself verskeie kere bewys dat dinge weer normaliseer. Ek dink daar's 'n baie groot skrik gewees vandag. En ek gaan net nou met verskeie individue gesels, Dawie Roodkokkie Kooiman en so voorts oor presies wat die redes daarvoor is, maar die wat vir my nogal interessant is dat die rand so skerp verswak het. Selfs gisteraand af na die tariewe die tarief aankondiging, maar ander ontleikende lande se geldeenhede wat ook deur tariewe getref is, het nie so skerp verswak nie. Lees jy iets daarin?
Ja, nie al die lande is natuurlik dieselfde hanteer nie. In die westelike halfrond, kom ons dink aan die Amerikas, die tariewe effens meer billik, omdat daai lande al reeds goeie, kom ons sê, handelsbetrekkinge met die VSA het. En die Braziliaanse real is vandag met 1% versterk teenoor die VSA dollar. Die real staan op sy sterkste vlak sedert Oktober maand verlede jaar nou en versterk al meeste van die jaar teen die dollar. Ons dis is meestal 'n swak dollar storie, maar daar is dat dan ook lande wat minder getref word deur tariewe, waarom minder van 'n verhoging weer gaan kom as byvoorbeeld kom ons sê lande in die ooste soos China wat baie swaar getref is. En dan ook dis 'n dollar storie, dit gaan oor rentekoers diferensiale, die langtermyn rentekoers in die VSA, die 10 jaar is amper onder 4% in vandag. Hy het meer as 30 basispunte in die laaste week geval, vandag meer as 15 basispunte geval. En dis minder aantreklik om die geld daar te parkeer. En baie pensioenfonds in Europa en elders sal ewe skielik vir hulle trustees moet verduidelik hoekom hulle so baie geld in die VSA het, baie is oorgewig in die VSA. En ek dink baie van hulle is besig om hulle portefeuilles te herbalanseer en hulle doen dit met rasse skrede vandag.
Die goudprys is interessant. Ek sou dink met al hierdie lawaai en geraas en onsekerheid sou die goudprys bietjie ondersteuning gekry het, maar dit het nie. Dit het eintlik skerp geval vroeër vandag voordat nou later ook herstel het.
Ja, ek dink dit is een van die min plekke waar beleggers voel hulle kan bietjie wins vat. Dit is ook tipies iets wat val aan die aanvanklike oomblikke van 'n ineenstorting. As ek dink aan die globale finansiële krisis, as ek dink aan in 2020, dit is 'n bron van likwiditeit. So wat verskansingsfondse tipies doen, verskansingsfondse het boomstrukture, hulle het meer blootstelling as wat hulle kontant het en op so 'n dag sal hulle risikomodelle vir hulle sê, hoor jy, ons moet verkoop en ons moet iets van alles verkoop en dit sal waarskynlik hulle goud aandele en edelmetaal ETF's en sovoorts insluit.
Die insetsel is geborg deur Kruger Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kruegerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sake ontbyte naby jou.
Ek is Henko Metsee en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kruger Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate- en welvaartbestuurspan. Ek kry gemoedsrus dat Kreer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook kreerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sakeontbyte naby jou. Kreer Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Ja, dit was een van daardie dae wat mense nie gereeld wil sien nie. Daar was twee groot gebeurtenisse wat groot druk op ons markte geplaas het. Dit kan ook 'n groot impak op ons ekonomie hê. Ten minste die kort termyn, indien nie langer nie. Nou die eerste is die probleme in die regering van nasionale eenheid. Die DA kan dalk uitstap of uitgeskop word en dit kan nogal 'n groot impak hê op ons plaaslike politieke omgewing. En dan die tweede ene is Donald Trump wat gisteraand Suid-Afrika werklik geklap het en tariewe van 31% op produkte ingestel het wat ons na Amerika uitvoer. Nou Trump sê die tariewe is eintlik maar net die helfte van wat ander lande op Amerikaanse produkte hef en hierdie 31% wat dan teen Suid-Afrika ingestel is, beteken dat hy dink dat Suid-Afrika 60% sy tariewe op Amerikaanse produkte hef. Nou die regering stem glad nie daarmee saam nie. Die minister van Handel en Nywerheid Park Stel het vandag gesê die tariewe wat ons of Suid-Afrika op Amerikaanse produkte hef is baie lager, nader aan 7%. Nou, dit het later aan die lig gekom dat die nuwe tariewe of hierdie 31% nie gaan geld op sekere produkte wat ons na Amerika uitvoer nie en dis baie goeie nuus, dis produkte soos goud, platinum, aluminium, yster en ander metale. En dit is juist die goed wat die grootste deel van ons uitvoer na die VSA uitmaak. Maar die tariewe gaan beslis 'n invloed hê op uitvoere soos chemikalieë, voertuie, wyn, masjinerie en landbouprodukte. En ek gaan vanaand met verskeie gaste gesels oor wat die politieke en ekonomiese ontwikkelinge vir Suid-Afrika kan beteken. Nou, ons het vandag die minister van Handel en Nywerheid gevra en ook sy adjunkministers om aan die program deel te neem. Maar hulle was nie beskikbaar nie. Ek kan egter gesels met Dawie Rood van die Efficient Groep, Kokkie Kooiman van Denker Capital, want finansiële aandele het vandag regtig pakslag gekry. Ek gaan ook gesels met Leon Maree. Hy is 'n handelsspesialis by International Trade and Customs Specialist. Ons gaan presies gesels oor die meganika van hoe hierdie tariewe kan werk en wat die normale proses is om tariewe in werking te stel. En ek gaan ook gesels met Christo Conradie van Winpro oor wat hulle voorsien die impak op die wynbedryf kan wees. Op die lyn is Dawie Rood, hy is die bekende ekonom van die Efficient Groep. Dawie, baie welkom by die program. Vandag was 'n ongelooflike dag, daar was amper se paniek op markte. Ons het verskeie politici wat gesê het, luister, wat hier gebeur is nie regverdig nie. Daar was weersprekings van uitlatings wat baie mense gemaak het. Hier is regtig baie onsekerheid op die oomblik. So, hoe interpreteer jy wat nou die afgelope amper 24 uur gebeur het, sedert Donald Trump nou die tariefverhogings aangekondig het?
Ja, wel, hier is soveel goeders aan die gebeur, ryk oog, goeie naand ook aan jou, soveel goed aan die gebeur, dat, ek meen, alles het eintlik met elke ander ding te doen. So die wisselkoers van die rand, wat ons nou gesien het, onder baie druk gekom het, waaraan kan mense dit nou toeskryf? Moet jy dit nou toeskryf aan Donald Trump, of moet jy dit nou toeskryf aan die regering van nasionale eenheid, wat nou lyk het my op sy einde is, of moet jy dit toeskryf aan die begroting wat aan of af is? Ja, die finansiële markte, dink ek, is besig om al hierdie verskillende seine te probeer interpreteer op die een of ander manier, en dit is baie duidelik dat daar baie, baie onsekerheid is. En ons het al hoeveel keer vir mekaar gesê, finansiële markte, jy kan vir hulle slegte nuus gee, maar moenie vir hulle onsekerheid gee nie. En wat ek dink nou in die gang is, dat die so groot mate van onsekerheid, laat niemand weet eintlik wat aangaan nie, en mens sien dit ook in die finansiële markte. So ja, Donald Trump, dis natuurlik een van die, soos hulle sê, wildcards, mens weet nie hoe hy gaan optree nie, ons weet nou nie wat se produkte gaan deel wees van sy heffings nie, watter gaan uitgesluit wees van sy heffings nie, is hy besig met 'n deal, soos wat hy sê, of nie? So ek reken die antwoord is seker, niemand weet regtig wat aan die gang is nie, Rink.
Kyk, ek dink die reaksie van onder meer die regering was vir my baie, baie swak. Byvoorbeeld, Paul Stout het gesê, Ons tariewe wat ons op Amerikaanse produkte hef is net 7% en dit is wesentlik laer as die 60% wat Trump beweer. Aan die ander kant het die president net gesê ons wil graag in Amerika kom om te gaan gesels met die Amerikaanse owerhede daar om nou net agter die kap van die byl te kom. Dis nie asof daar uit een mond gepraat word nie. Hoe dink jy gaan dit uitspeel oor die volgende paar weke? Gaan daar miskien 'n bietjie meer onsekerheid kom?
Een ding waaroor ek wel sekerheid het, is dat die Suid-Afrikaanse regering, veral die ANC en Donald Trump of die Donald Trump administrasie, sit nie om dieselfde vuur nie. So dit is nie net 'n geval, jy bel vir Donald en sê, luister, ek kom gaan oor vir 'n bier nie, en ons praat oor die heffings wat jy instel nie. Ek dink dis glad nie die geval nie. Ek dink nie dit gaan so maklik wees vir die ANC om 'n afspraak te kry met die president van Amerika nie, of miskien selfs met die senior ambtenare in sy administrasie nie. Dis die een ding. Die ander ding is, hierdie 60% wat hy sê wat Suid-Afrika kan sy hef op invoere van Amerika, of ek weet ook glad nie hoe dit bereken is nie. Maar ek het so 'n idee van hoe dit bereken word, want dit lyk my dis nie net geval van die invoerheffings wat ons hef op sekere goedere uit Amerika uit nie. Lyk my op 'n of ander manier bring hulle ook die Suid-Afrikaanse wisselkoers in berekening in hierdie berekening. Want Trump het al 'n paar keer gesê deur die Amerikaanse dollar is te sterk, hulle wou 'n swakker Amerikaanse dollar hê, wat dan nou impliseer dat die Suid-Afrikaanse rand te swak is. Byvoorbeeld, en ander geldeenhede ook te swak is. En ek dink op 'n of ander manier, en hulle moet tog vir my verduidelik hoe hulle dit doen, want dit is 'n tegniek wat ek sekerlik nie onder die knie het nie, maar hulle moet tog vir my verduidelik hoe hulle die wisselkoers in berekening bring wanneer hulle nou die invoerheffing op 'n manier probeer bereken of die beperking op Amerikaanse invoere na Suid-Afrika toe. Maar ek dink dit is waarskynlik ook deel van hulle sommetjie. Die 60% invoerheffing wat ons glo op die Amerikaanse goedere hef, dit weet ek glad nie waar hulle daaraan kom nie.
Hoe dink jy moet Suid-Afrika hierdie, kom ons noem dit nou maar 'n krisis, hanteer?
Ek dink ons moet nou maar wag vir die nuwe ambassadeur na Suid-Afrika toe te kom. Ek dink dit gaan 'n rukkie vat om werklik die verhoudings te herstel tussen Amerika en Suid-Afrika. Ek dink miskien die eerste ding wat ons moet doen is om nie verder te grawe in 'n gat nie. Mens moet nie uitsprake maak wat so 'n paar van die politici wat jy nou na verwys het onder andere maak nie. Mens moet nie uitsprake maak van dan hou ons uitvoere terug na Amerika toe byvoorbeeld nie. Mens moet nie uitsprake maak van jy kan jou Amerika hou, ek gaan my Suid-Afrika hou nie. Daardie tipe van goed moet mens sekerlik nie nou doen nie. Ek dink Donald Trump gaan baie besig wees oor die volgende klompie maande, want daar's baie ander lande in 'n soortgelyke posisie as Suid-Afrika. Hulle wil almal hom sien. So hy gaan met so 'n bietjie geluk, as ons kop te veel optel, gaan hy waarskynlik nie veel aandag gee in Suid-Afrika nie. Dan wag maar tot die nuwe ambassadeur kom en kyk of jy met hom 'n goeie verhouding tot stand kan bring en kyk of jy op daai manier miskien Suid-Afrika se verhouding met Amerika kan verbeter. Intussen is daar natuurlik nou ander politieke probleme plaaslik wat dit waarskynlik moeilik gaan maak om die regte tipe van politieke uitsprake te maak om 'n verhouding met Amerika op 'n of ander manier te probeer herstel. Ek dink die ANC het tot so 'n mate skade aangerig wat die verhouding met Amerika betref dat dit baie moeilik gaan wees om dit in 'n kort periode reg te stel. Die beste waarskynlik vir nou is om net seker te maak dat jy nie verdere skade doen.
Dink jy dis 'n tarief teen Suid-Afrika weens politieke redes, of dink jy dis werklik oor handel wat negatief is teenoor Amerika?
Ek dink dis beide van hulle, maar ek dink hier's 'n groot ideologiese verskil ook. Veral toe Suid-Afrika nou begin het met die aksie teen Israel, byvoorbeeld ook Suid-Afrika se verhoudings met byvoorbeeld China en Iran en Rusland, daardie tipe van goed is iets wat ek dink Donald Trump wat vir hom 'n baie groot probleem is. Nie net dit nie, as mens ook kyk na die AGOA wetgewing byvoorbeeld, onder andere wat vereis word in die AGOA wetgewing is dat private eiendomsreg beskerm moet word. En dit is iets wat sonder twyfel in Suid-Afrika ondermyn word, onder andere deur die ANC en die vorige wetgewing, onteieningswetgewing en dies meer. So ek dink dis 'n kombinasie. Die realiteit is ons voer meer na Amerika toe uit as wat hulle na ons toe uitvoer. Ons is 'n surplus wat Amerika betref, wat handel aan betref, maar daar's sekerlik 'n ideologiese punt ook wat belangrik is. Miskien moet ek ook net noem, weet Amerika is een van die grootste beleggers in Suid-Afrika. Die laaste kwartaal was Amerika se sogenaamde portefeuljevloë na Suid-Afrika toe was dit 50% van Suid-Afrika se portefeuljevloë. So mense praat baie keer net van handel, maar dit gaan nie net oor handel nie. Dit gaan ook oor kapitaalvloë en as dit oor kapitaalvloë gaan, is Amerika seker die enkele belangrikste land vir Suid-Afrika.
Wat gaan die impak op Suid-Afrika wees? Miskien kan mens nou nie onmiddellik daai som maak nie, maar hoe sal jy dit nou beskryf?
Hier is 'n rommel sommetjie wat ek vanmiddag probeer maak het. My verwagting vir ekonomiese groei hierdie jaar was so 1.5%. Vir die minister sê so 1.8%, ek dink nie so nie. nie. Ek dink so 1.5%. Nou kan mens begin, as sê nou maar ek is reg met my 1.5%. Ek dink ons kan maar vergeet van Agoa, ons is af van Agoa af en dit gaan waarskynlik so 0.2 wegvat van ekonomiese groei. Dan is daar nou verder heffings wat ingestel word of tariffs wat ingestel word en ek weet nie wat dit op alles van toepassing gaan wees nie. Ons is nie sekerheid daaroor nie, maar dit gaan seker nog 'n verdere 0.1 of miskien 0.2 wegvat van ekonomiese groei. Dan is daar nou die onsekerheid oor die begroting. Ons het nou al gesien wat doen die wisselkoers van die rand. Ons weet die kapitaalmarkkoerse het skerp verswak, dis 'n baie groot negatief en dit gaan ook 'n negatiewe impak op ekonomiese groei. So daar is die sommetjie. Ek reken ons praat van sê nou maar 1% van ekonomiese groei. Indien dit wel 1% van ekonomiese groei is en ek doen baie werk op die fiskale kant, dit weet jy, dan as dit 1% van ekonomiese groei is en nie 2% soos die minister aanvanklik gesê in sy begroting nie, dan praat ons van 'n fiskale tekort van oor die 5% van BBP. Ons praat van staatsskuldvlakke wat hier so vat in 77-78% van BBP en dit weer het 'n negatiewe terugvoering op 'n klomp ander faktore in die ekonomie soos graderings en dies meer. So ek is bevrees waar ons nou is met hierdie swak ekonomiese groei en ons fiskale stand waar ons nou is en ook die onsekerheid wat die regering aan betref en om bo dit alles nou nog na die heffings van Amerika af en moontlike sanksies vorentoe is Suid-Afrika maar in vir 'n ding. Hierso ekonomiese groei in Suid-Afrika gaan hierdie jaar me bitter swak wees en selfs onder 1% en heel wat onder 1% is sonder twyfel is 'n moontlikheid.
Ek het nou opgetel as jy sê ons gaan 'n halwe persentasiepunt se groei verloor op 1.5% dan beteken dit ons ekonomie groei met 33% minder of stadiger. Dis wesenlik.
Dit is hoekom ek sê, jy weet, 'n ekonomie wat teen 5-6% groei en jy verloor 0.2 of 0.3 of 0.5 of 1%. Dan is dit nie so erg nie, maar ekonomie wat beswaarlik groei, jy kan niks verloor nie, want dit het 'n groot impak op jou ekonomiese groei en op ander goed ook, soos byvoorbeeld werkskepping en armoede en wat bekostigbaar is fiskaal en dies meer. 'N Swak ekonomiese groei en 'n swak fiskale posisie waar in Suid-Afrika is, maak jou besonder kwesbaar vir goede soos byvoorbeeld hierdie heffings wat Trump nou teen ons ingestel het.
Wat gaan 'n groter impak hê op ons ekonomie indien die regering van nasionale eenheid verbrokkel? Of Donald Trump se tariewe.
Weet jy, ek het nou gekyk wat die finansiële markte vir my sê. Gister toe dit nou duidelik word dat hierdie begroting nou nie goedgekeur word nie, het die rand begin verswak. Toe begin al meer en meer storieetjies die rond te doen dat die regering van nasionale eenheid daarmee heen is en toe die rand baie meer verswak. Nie net die rand nie, ook die kapitaalmark. En toe kry ons nou laat gisteraand die instellings van die onderskeie heffings en swaan van Donald Trump af en toe die rand nog verder verswak. Maar die skerpste verswakking van die wisselkoers van die rand en ook die kapitaalmark het eintlik rondom die plaaslike politiek gegaan. So ek dink die plaaslike politiek, die moontlike verbrokkeling van die regering van nasionale eenheid het waarskynlik die grootste impak gehad ten minste op die finansiële markte. Natuurlik vandag die aandelebeurs het skerp onder druk gekom en ek reken dis nie net die aandelebeurs wat skerp onder druk gekom het, is nou maar 'n navolging wat besig is om internasionaal te gebeur. Maar plaaslik het ek nog 'n idee dat die regering van nasionale eenheid moontlik op hierdie stadium op die kort termyn 'n groter impak het op die markte as baie van die ander gebeurtenisse waarmee ons ook te doen het.
Hier is nie baie gunstige situasie vir 'n land wat desperaat is vir ekonomiese groei nie.
Ons probleem wat ons het in Suid-Afrika en ons moet dit nou maar vir mekaar begin vertel want dis die probleem en ek kan vir jou 'n lang lys gee van ekonomiese probleme wat ons het. Maar ons probleem in Suid-Afrika is polities. Dis ons probleem en dit moet ons aanspreek.
Dawie, dankie vir jou tyd. Dit was Dawie Rood van die Efficient Groep. Kokkie Kwaiman van Denker Capital is op die lyn. Hy is een van die wêreld se en ek oordryf nie een van die wêreld se beste finansiële dienste ontleeders. En Kokkie, dit gebeur die aldag dat die finansiële indeks op die JSE meer val as die Bitcoin prys nie. Hoe het jy na jou skerm gekyk vandag?
Ja, nee, daar weer het eintlik baie goed opgesom. Die mark het natuurlik vir albei faktore geskrik. Eerstens kon jy sien gister al het die banke seker was ook redelik gedaal, maar goed, daar was ook dividendbetalings verlede jaar, gister, wat het natuurlijk beïnvloed het, maar sê ons so, gister 3.5% en vandag weer. Gister was natuurlijk as gevolg van die onsekerheid rondom die RNE. Vandag is het natuurlijk albei, dit is net asof die markt niet opgeveed, en, maar ek denk ook buitenlandse verkopers wat ook seker net sê, maar in die omstandighede wil hulle nie Suid-Afrikaanse banke besit nie. Nou, dit ten die agtergrond van banke oral so die wêreld en markte wat daal en afverkoop word, en dit gegrond op die aanname wat huidiglik posvat, dat ons wêreldresessie gaan hê. Dat die tariewe gaan beteken laer groei, onsekerheid, heel waarskynlik rentekoerse wat hoog moet bly as gevolg van verhoogde inflasie in Amerika. En dan tradisioneel beteken dit dat jou banksektor kry dan seer, want hy kry dan verhoogde slegte skulde, laer leningsgroei, die rentemarges begin krimp, en dis kom met hulle pak gekry, en ek dink by ons is dit dieselfde as jy nou al twee faktore in ag neem, dat dit ook beteken by ons heel waarskynlik kapitaal uitvloei. Soos Dawie sê, as buitenlandse beleggers eers besluit om ons staatseffekte te verkoop, en as dit uitvloei, dan is dit verdere verswakking van die rand, so dit is nie 'n baie groot goeie prentjie nie.
Nee, dit is verseker nie 'n goeie prentjie nie, maar die finansiële indeks is sedert Dinsdag meer as 10% af. Is dit dan nie 'n bietjie 'n oorreaksie nie?
Ja, nee, ek self dink so, en ons het self eintlik laatsmiddag begin koop ook in Amerika en ook hier. Ons dink werklik hier is nou emosies wat 'n groot rol speel, en dit gebeur maar gewoonlik in Engels 'n knee jerk reaction, wat mense nou net bang raak vir die onsekerhede wat voorlê. Kom ons dink net terug na COVID in Maart 2020, waar die hele ekonomie stil gesit is, en die bankstelsel internasionaal het baie sterk daardeur gekom, en ek dink hier dieselfde, daar gaan 'n stadiger groei wees, daar gaan probleme wees, maar ek dink wat beleggers regtig die hele tyd mis, is dat na 2008 is ons bankstelsel en ook internasionaal ontsaglik versterk, deur hoër kapitaalverhoudings, deur hoër reserves wat ons skep, leningsgroei in Amerika en wêreldwyd, min of meer, die 5 jaar voor 2008 was gemiddeld 20% per jaar, en die 5 jaar tot Desember 24 was omtrent 2% per jaar. Hier is Suid-Afrika bietjie hoër, ons het hoër inflasiekoers, maar jy kan sien, die banke sit op baie goeie leningskwaliteit, hulle het min geld uitgeleen, ons het nie daai fisieke enthousiasme en wat ons gehad het in 2008 nie. Dit is 'n heeltemal ander omgewing waarin ons is. Daar's eintlik pessimisme alreeds gewees, so ek dink die prysdalings is heeltemal oordoen op hierdie stadium.
Ek het dieselfde vraag vir Dawie gevra, wat dink jy die grootste negatiewe impak? Donald Trump of ons amper sê ek onbehoope politici?
Ek raak nou ook emosioneel, en ek het ook geluister na die gesprekke, maar ek dink die politici, die feit dat, ek dink daar weer het baie mooi opgesom, dit is 'n ideologie, want wat ons regering nou sal doen in hierdie omstandighede is die nog meer SASSA-verhogings, nog meer geld gee aan die armes wat daardie geraak word, in plek van eerder, jy weet, regulasies te verander en die private sektor toe te laat om werk te skep. So jy weet, op grond van hierdie gebeurtenisse gaan ons heel waarskynlik verdere swak besluitnemings kry. En jy kan nou nog indink wat die DA in die oppositie reg was, nou gaan ons boonop al hierdie dinge gaan ons nog 0.5% verhoging kry. Beteken die regering in al sy staatsuitgawes kon dit nie reg kry om daai geld te vind om te bespaar nie. Nou, hulle gaan nou, die markte gaan hulle nou dwing om besparings te vind.
Dan het laastens, jy het gesê, julle het laatmiddag begin koop op die plaaslike mark en in Amerika. Wat het julle gekoop?
Interessant, ek het bietjie Capitec gekoop. Ek het nou al baie lank geleer, in Amerika het ons JP Morgan gekoop. Ons het nou al geleer, in tye soos hierdie, want jy sien eers wat die laagtepunt is na die tyd. Jy koop kwaliteit. Toe ek jonger was, het ek in tye soos hierdie die aandele gekoop vir die meeste geval het, maar dis gewoon die aandele met die swakste kwaliteit. So jy kry nou geleentheid om iets soos Capitec, JP Morgan, as ander sulke Bank of America, Wells Fargo te koop teen aansienlik laer waardasies. En jy weet dat geskiedenis bewys, in 'n omgewing soos hierdie, ja, rente las gaan bietjie swaarder lê, die leningsgroei gaan bietjie laer wees, maar uiteindelik gaan aan die einde van die jaar en volgende jaar gaan daai maatskappye aanhou groei. So jy kry nou goeie geleentheid om regtig goeie kwaliteit te koop.
Ek sien Capitec 6,4% af, dit is die meeste van die groot banke, maar Kokkie, ons sal dit daar met los, dit was Kokkie Kooiman van Denker Capital. Nou is Leon Marais op die lyn, nou hy is handelsspecialist by International Trade and Customs Specialists. Leon, baie welkom by die program, ek wil bietjie gesels oor die tegniese aspekte van Donald Trump se nuwe tariewe, so dat ons kan precies verstaan wat gebeur het. Nou, Trump het hierdie tariewe gisteraand aangekondig, hy het nou lank gewaarsku dit kom, maar hierdie tariewe word basies onmiddellik van krag. Gebeur dit ooit dat internationale tariewe basies onmiddellik van krag word as dit aangekondig word?
Nee, slat nie. Dit is so ongewoon soos wat die begroting wat nie plaasgevind het nie is.
So, in die teorie, hoe moet dit werk?
Dit is die eerste keer wat ek weet wat dit gebeur. Hoe dit gewoonlik gebeur, daar is een tydperk van kennisname, afhangende van die dringendheid van dit in Suid-Afrika bijvoorbeeld, wat ook deel is van die Wereldhandelsorganisatie ooreenkomste, so alles vind plaas in lijn met Wereldhandelsorganisatie ooreenkomste. Is dit enige iets tussen 2 weke en 6 weke wat daar kennis gegee word van die onderzoek wat gaan plaasvind, dan neem die onderzoek sy tyd. Dit kan 6 maande tot selfs 1 jaar wees wat so proces plaasvind. En dan word dit in die staatskoerant afgekondig. So dit word nie oor die media afgekondig soos wat hierdie nou gebeur het.
Nou, kom ons gesels oor die tariewe wat Suid-Afrika hef op Amerikaanse produkte. Donald Trump se som sê dis omtrent 60%, die regering sê dit is 7% of nader aan 7%. So, miskien, watter tariewe hef Suid-Afrika op Amerikaanse produkte?
Kijk, die hoender is algemeen bekend, dit is een van die produkte.
Hoenderprodukte, ja.
Maar dan, hoenderprodukte is een van hulle. As jy kyk, bijvoorbeeld na die teenstortingstariewe wat daar is, is dit net op hoender. Dit is die enigste product wat uit Amerika kom, wat specifiek geteken is teen Amerika. Andersens is daar absoluut
wat, wat beloop
niks.
Daar die tarief op hoenderprodukte?
Dit is een algemene tarief van 42% en dan boonbehalwe die 42% is daar een R9,40 per kilogram teenstortingstarief. En wat hulle dan doen, is dan kyk hulle nou specifiek, of daar word een sekere tyd van die jaar, kan daar aansoek gedoen word vir verligting deur kortings op die specifieke hoendertariewe. So, ja, dit is basis soos wat dit werk, soos 'n kombinasie van kilogram en die waarde van die hoender.
En is daar ander produkte waar daar ook op tariewe gehef word?
Landbouprodukte oor die algemeen se invoer in Suid-Afrika is baie hoog en dis geensins geteken teen Amerika nie. As jy na baie produkte kyk en jy kyk oor die spectrum na klomp spesifieke landbouprodukte soos suiwelprodukte, verwerkte vleise, ander verwerkte vleise behalwe hoender en die tipe goed. Hy is oral ewe hoog. Dit is nie spesifiek aksies wat teen Amerika geneem word rondom dit nie.
Maar ek sien hier op inligting, ek sien uit data van die Suid-Afrikaanse inkomstediens dat suiwel, vis en dan ook diereprodukte of vleisprodukte, daar is omtrent net R600 miljoen ingevoer van die totale bedrag van omtrent R120 miljard wat Suid-Afrika van Amerika af ingevoer is. Heel bo in die lys is masjinerie, rekenaars, selfone en dies meer. Dis meer as R31 miljard. Dan motors, motoronderdele, vliegtuie en R27 miljard. Dan minerale, erts, petroleum, R20 miljard. Is daar enige op hierdie groot produkte, is daar enigszins heffings of tariewe op hulle?
Ja, daar is maar meestal oor op jou landbouprodukte, maar dis alles produkte wat baie hoog in belasting is. Met ander woorde, as ons min hef van die VSA, dan is dit omdat ons min invoer van hulle rondom die spesifieke produk. Ek het net ook sit en luister na Dawie se kommentaar. Nou, Dawie het gepraat van en ek het gehoor dis hulle praat van die negatiewe handelsbalans wat verantwoordelik is daarvoor dat die vir die aksie wat hy gevat het. Maar Suid-Afrika se handelsbalans is nie eintlik regtig uitsonderlik nie en die maatras wat hy getref het, het hy gesê is om op te tree teen buitengewone handelsomstandighede. Nou, dit, daai sogenaamde trade remedies waarvan jy praat, wat buitengewone handelsomstandighede is, is juist as daar 'n onbeheerde invloei van invoere op 'n spesifieke produk is. So dit maak glad nie sin as jy dit hoor, dit aan die een kant en aan die ander kant praat hulle van 'n negatiewe handelsbalans. En juist daarvoor, dit is produkte wat nie voldoen aan die wêreldhandelsorganisasie ooreenkomste reëls in die tipe goed nie. En daarom kan daai aksie geneem word en dit is juis veronderstel om tydelike maatreëls byvoorbeeld te wees. Dis veronderstel om as Suid-Afrika dit byvoorbeeld toepas, ons het op 'n stadium presies dieselfde op hoender gehad wat van die VSA kom, maar dis nie noodwendig op en as dit gedoen word, is dis meer op spesifieke produkte nie teen 'n spesifieke land nie wat dit ingestel word en dan is dit tydelike maatreëls wat tot 'n tydperk oor 'n tydperk van 3 jaar uitgefaseer moet word.
Net laastens, ons gaan 10-10-1 'n handelsoorlog sien. Ons weet nog nie hoe heftig dit gaan wees nie. In jou ervaring, wat gaan die impak wees op die wêreldekonomie?
Wel, hulle sê as Amerika nie skry die hele wêreld verkou is, so dit gaan 'n ontsettende negatiewe impak hê. En as jy net kyk, die impak wat dit op Amerika se verbruikers gaan hê. So ek dink wanneer Trump self gaan uiters ongewild in sy eie land wees, want baie mense gaan nou baie duurder betaal vir hulle, maar dit gaan die hele wêreldekonomie negatief beïnvloed en natuurlik is dit vir die leier van alle ekonomieë is dit 'n baie sleg voorbeeld om te stel, want ander lande gaan nou gaan nou waarskynlik sy voorbeeld volg.
Leon, baie dankie vir jou tyd. Dit was Leon Maree. Hy is van International Trade and Customs Specialists. Hy is 'n handel en 'n tarief specialist. En dan Christo Conradie is ook op die lyn. Hy is van Windprou wat die wynbedryf verteenwoordig. Christo, baie welkom by die program. Die vraag is seker, hoe hard gaan hierdie tariewe, hierdie 31% die wynbedryf tref?
Ja, baie dankie Ryk vir die geleentheid. Ek het nou mooi sitte luister vir Dawie, vir Kokkie en vir Leon. En waar jy hulle insette lewer is alles omtrent bloedrooi. Nou is ek hier op die einde met landbou en ons werk met 'n groen produk en hy eindig in 'n bottel wat elkeen vir ons geniet wat rooi of wit is. So ek dink om mee te begin, heel eerste wat belangrik is en miskien vir 'n bietjie konteks afhangende waar toe die gesprek gaan is dat ons as Suid-Afrika vier op die oomblik so 306 miljoen liter uit na al die lande in die wêreld. So in volume terme gaan omtrent net so bietjie meer as 11 miljoen liter. Dit is of bulkwyn en of 'n verpakte produk gaan na Amerika toe. So dit beteken in volume is dit so ongeveer 4% en dan in die waarde is so net onder die 7%. En ek dink dit is belangrik vir konteks dat ons vir mekaar gaan sê is dat uit 'n grootte orde waar daai produsente baie hard geraak uit Suid-Afrika wat invoer na Amerika. Dis ongeveer so 300 valle. So ek dink dit is belangrik dat ons net daai landskap sien dat elk van daai 300 individue na gisteraand en vandag is nie in 'n goeie posisie nie. Hulle is senuweeagtig, maar wat ook belangrik is dat ons moet aan aksie neem. Ek dink terwyl ek so sit en luister het iemand eendag gesê man as dit donker is dan moet jy stil staan. Ek wil dit omdop en sê my tye toe ek in die bank gewees het iemand eendag vir my gesê as jy in krediet werk moet jy 'n cool mind en 'n warm heart hê. En ek dink dis wat nou belangrik is. Ons kan nie bekostig om stil te staan nie. Ons moet met 'n koel kop en 'n warm hart hierna kyk. En afhangende wat jy nog verder wil vra, wil ek nou nie daarop voortbedien nie, maar ek sou graag 'n insig of twee wil lewe daar rondom.
Wie is die grootste wynprodusente wat geraak word hierdeur?
Kyk, ek kan nie vir handelsmerk name noem nie, maar ek dink dit is redelik van die bekendes wat jy ook sal sien op die rakke in die plaaslike mark. Jy het baie bekendes as dit kom spesifiek by Vonkelwyn wat hulle uitvoer. Wêreldleiers as dit kom by produkte in terme van rooiwyne, bekende rooiwyne. Jy sit met top produsente wat baie bekend is as jy kyk in terme van die top 10 Chenin Blanc, Pinotage, Sauvignon Blanc. Dis daai tipe produsente wat gewoonlik 'n gediversifiseerde pakket het. Hy voer na Europa toe uit, maar hy voer ook na Amerika toe. So dis bekende handelsmerke wat almal daar opereer. En hierdie 300 wat uitvoer, dit kan wissel van 'n blootstelling van amper 40 miljoen vir een of twee van hulle wat baie hoog is, en dan mag van die ander wees wat redelik laag is. Maar weer eens, uit hulle pakkie uit, is dit krities belangrik om daai mark te behou.
As ek die gesprek bietjie weier vat na die landbousektor toe, en ons praat hier oor beginsels, kan hierdie produsente ander markte gaan kry, want hierdie internasionale tariewe gaan op ander lande ook 'n impak hê, en dit kan dalk geleenthede vir Suid-Afrikaanse landbou produsente, boere en landboubesighede skep, dat ons dalk nuwe markte kan kry wat dalk beter is as die huidige Amerikaanse mark, as daar nou 'n 31% tarief opgehef gaan word op produkte wat uitgevoer word.
Ja, ek dink reg daar's altyd 'n geleentheid, en ek dink ons kan baie maklik sê ja, maar ek dink ons het ook al geleer uit landbou uit, en spesifiek in die wynbedryf na COVID, dat die bedryf het die vermoë om op te tree. So ja, ek dink dis nie net eenvoudig dat jy kerkbesaar tafel skuif met jou jaffels op en jy gestaan op 'n ander plek nie. As jy praat van wyn, is dit werklik iets jy moet markte gaan ontgin. Ons is baie sterk in Europa, maar as jy ook begin kyk wat ons besig is om met Afrika te doen, ook met die nuwe ooreenkomste wat daar gesluit is, en ek dink as jy kyk na die BRICS-lande, weet of dit Indië is, of dit selfs iets soos Brasilië is, China, dis alles geleenthede, maar dit is nie so eenvoudig om net daar op te daag nie. Ek dink die uitdaging op die huidige stadium is, en ek gaan nie daarop verder uitbrei nie, die feit dat ons op 30% sit, en van die ander grootse kompeteerders direk aan die suidekant van Amerika sit jy met Chili en Argentinië op 10% en Australië met 10%, en jy sit met die Europese Unie op 20%. So daar is geleenthede, en dis presies wat ons op hierdie stadium moet doen. Ek dink die positiewe daarvan is dat ons praat met die Amerikaanse invoerders, jy praat ook met daai agente aan daai kant, en ek dink wat ek vandag 'n paar e-posse gesien het wat hulle ook gesê het, ons gaan ook veg aan hierdie kant. Ek dink ons moet elke keer ook gaan vra, hoekom het president Trump gedoen wat hy nou gedoen het? Presies wat hier by ons gebeur. Hy het ook 'n fiskus wat leeg is. Hy's ook onder druk, en hy dink hierdie inkomste stroom gaan vir hom help, maar ons sal ook moet sien hierdie landskap gaan werklik ook 'n paar ontploffings in sy eie land veroorsaak.
Christo, ons sal dit daarmee los. Dankie vir jou tyd. Dit was Christo Konradi van Winpro.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
En nou vir iets heeltemal ander, of heeltemal ander, nou die likwidateur van een van Kleuterzone se bedryfsmaatskappye het 'n aansoek in die Hooggeregshof in Pretoria ingedien om Antoni Bogus te sekwestreer. Antoni Bogus natuurlik die direkteur en eienaar van die Kleuterzone groep, en Kleuterzone het beleggings van opbrengste met opbrengste van tussen 38 en 72% bemark. Nou in hierdie likwidasie of die sekwestrasie aansoek word willestellings gemaak. Rikus Hartman is die likwidateur. Hy sê onder meer dat daar 10 miljoen rand van Kleuterzone Operations se geld na 'n dobbeltoepassing oorgeplaas is. Daar's ook ook gesê dat baie van die geld is na Bogus se eie rekeninge oorbetaal, en daar is ook luukse vakansies betaal. Daar's ook betalings gemaak in bankrekenings in Thailand, Bali en Dubai. Matthys Krog is op die lyn, huis van Matthys Krog prokureurs wat die klaars in die likwidasie saak verteenwoordig. Matthys, baie welkom by die program. Hierdie proses het baie vinnig gevorder van dat die Kleuterzone operations op 18 Maart in voorlopige likwidasie geplaas is. So die ondersoek het vinnig beweeg. Wat sien julle gaan aan by Kleuterzone?
Goeienaand Ryk en goeienaand aan die luisteraars. Ja, nee, ons moet vinnig beweeg, en die rede hoekom ons so vinnig 'n sekwestrasie aansoek uitreik, ons nie op hierdie stadium 'n hofbevel wat 'n bank gaan beveel om 'n bankrekening te vries nie. So as ons nou 'n bevel kry vir sekwestrasie, het ons hofbevel, en ons kan vir elke bank sê vries asseblief 'n bankrekening, hopelik kan ons 'n paar rand kry. Ons het 'n beperkte aantal dokumente gekry, ek kan net 'n regstelling maak. Ons het ons sekwestrasie aansoek oor daai Woner Circle app was 10 miljoen rand, maar dit's eintlik 16,1 miljoen rand, want ons het net op 'n sekere aantal maande gevestig om die aansoek so vinnig as moontlik uit te kry, maar dit's eintlik 16 miljoen rand, en dit is net uit operations uit. Ons weet nog nie wat gaan aan in eiendomsbeperk nie. Eiendomsbeperk is ook verlede week Woensdag gelikwideer, en die meester het eers gister 'n aanstelling daarvan 'n likwidateur gemaak. Ons wag in spanning nou vir daardie bankstate om te sien wat het hy daar, wat se leksie het hy daar aangejaag en hoeveel het hy dalk uit daai bankrekening uitgedobbel.
Is daar enigszins geld oor in daai bankrekenings?
Ons het wel in operations in twee van daai bankrekeninge het ons 700 hierdie kant en 700 daai kant gekry. Maar die ander rekeninge sover is daar nog nie geld in nie.
700.000 rand of 700 miljoen rand?
700.000 rand. So ons sit met 1.4.
Het jy enige idee hoe groot hierdie skema is, want daar word verskeie getalle rondgegooi of bedrag rondgegooi?
Ons het hierdie week het ons daarin geslaag om met 'n voormalige werknemer te gesels en hy het aan ons genoem, hy vermoed is 'n 500 miljoen rand se skema. Die bankrekeninge wat ons gekry het, ons het die Absa bankrekening volledig gekry, daar so 180 miljoen deur. Die FNB het ons beperk en Netbank het ons beperk gekry, maar ek dink ons is op operations trek ons so ver al op 220 miljoen.
Netwerk 24 het vandag van die bankstate gepubliseer wat deel was van hierdie sekwestrasie aansoek en dit lyk vir my so vinnig as wat daar geld inbetaal is en uit die name lyk dit asof mense hulle beleggings daar inbetaal het, dan so vinnig as dit inbetaal is word dit weer uitgehaal. Is dit die patroon wat julle sien?
Ja, en wat ook duidelik is uit die bankstate is, daar is ook nie inkomste wat inkom nie. Die geld wat inkom is maar beleggers wat hulle telkies deponeer om 'n belegging te maak. Daar is geen ander verdere inkomste in daardie rekening nie. En dit is so, weet, as daar ou geldjie is, dan plaas hy oor na wonersirkel toe en dan wag hy weer en as daar weer ietsie is, dan plaas hy nou maar weer oor. Hy het goed gelewe uit die bankrekening uit.
Het Antoni Bogus belegger se geld weggedobbel?
Ons bewyse is 16.1 miljoen rand net uit operations. Ons gaan nou artikel 417-418 ondervraging hê einde van April. Ons gaan nou vir Peermont die hotelgroep en die kasinogroep nou subpoena en vra bring bietjie asseblief vir ons uiteensetting wat het hy met die geld gemaak. Ek hoop dat dit nie als uitgedobbel is nie en ek hoop dat dit een of ander manier was wat hy geld daar kon geskuif het. Ek weet nie hoe dit werk nie, ek is nie self 'n dobbelaar nie, maar ek hoop maar in 'n mate dat dalk dit 'n manier was hoe hy geld miskien daarna Thailand toe geskuif het op iets.
Die likwidateur sê ook daar is geld geskuif na buitelandse bankrekenings toe. Is daar enige aanduiding van hoeveel?
Ons het nog nie daarin nie, dis maar sterk vermoedens op hierdie stadium en dan het ons met ons gesprekke met van hierdie werknemers, die voormalige werknemers, het ons nou maar hierdie tipe van afleiding kon maak, want dit is aan ons genoem, sekere bedrag wat hulle gehoor het of vermoed is oor.
Het julle nog net 'n sekwestrasie aansoek teen Antoni Bogus gebring en nie van die ander senior mense wat betrokke was by Kleuterzone nie?
Ons kon die bankstate so interpreteer dat hy geld gevat het. Daar was definitief persoonlike na sy persoonlike rekening oorbetalings na sy kredietkaart en natuurlik sy persoonlike uitgawes. Ons het nog nie ander naby familielede kan betrek uit die spesifieke bankstaat nie, maar as ons die bankstaat kan kry van eiendomsbeperk, dan gaan ons dalk 'n volgende beeld kry om dan te gaan kyk na die ander ouetjies wat naby is, maar ek wil wel vir jou sê, almal van hulle is dit eens dat Antoni het die bankrekening hanteer, net Antoni het die magte gehad om oorbetalings te maak, so as daar oorbetalings was, so Antoni dan aan hierdie ander mense betalings gemaak het. Ons gaan hopelik as ons die volledige stel bankstate hê, sal ons kan 'n prentjie bou oor die ander mense wat betrokke is.
Matthys, baie dankie vir jou tyd. Dit was Matthys Krog, huis van Matthys Krog Prokureurs. Net vir ons groet wil ek net weer 'n opsomming gee van die markte. Die JSE vandag 3,4% af. Die rand op 'n stadium was hier by die R19 en die dollar. Dit is nou R18,73. As ek kyk na internasionale markte, die Dow Jones tans 3% in die rooi. Die S&P 500 3,7%. Die Nasdaq 5% swakker. En vroeër in Europa het meeste markte ook met meer as 2% teruggesak. Die goudprys tans As ek hom net kan kry hier op my skerm, die goudprys $3,109. Dit is net so 1% laer as gister, maar op 'n stadium het dit regtig skerp teruggeval. Maar daarmee sal ons moet haltroep en ek wil sê baie dankie aan my gaste vanaand wat deelgeneem het, Leon Maree, Christo Konradi, Dawie Rood en Kokkie Kooiman vir hulle insette en luisteraars kan weer na hierdie gesprekke luister op Potgooi. Dit sal beskikbaar wees oor 'n rukkie by moneyweb.co.za. En daarmee groet ons van Plesa Mthlala, Pieter Botha en Kokreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgooi elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgooi, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.